Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosias Dandra, akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana sebagai seorang rasul, Petrus juga memiliki tanda ajaib atau dia dapat melakukan mujizat di mana dia menyembuhkan Eneas yang lumpuh. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab Kisah Para Rasul ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-39. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Saudaraku, perhatikan bahwa para janda ini memperlihatkan pakaian-pakaian yang telah dibuat oleh Dorcas. Mengapa para janda ini melakukan hal itu? Karena mereka orang miskin. Mereka tidak memiliki pakaian sedikit pun seandainya Dorcas tidak membuatkannya bagi mereka. Kita melihat bahwa Dorcas telah menjahitkan pakaian bagi mereka, dan ini adalah pelayanannya. Menjahit menurut saya merupakan juga karunia Roh Kudus yang diberikan kepada Dorcas. Selanjutnya, Kisah Para Rasul 9 ayat 40-41 mencatat, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini tentu saja merupakan suatu teladan dari suatu karunia tanda ajaib atau suatu tanda melakukan mujizat yang begitu nyata yang dilakukan oleh Petrus. Simon Petrus adalah pelayan bagi rakyatnya sendiri, namun dialah yang membuka pintu kepada orang-orang bukan Yahudi. Saulus dari Tarsus yang menjadi Rasul Paulus, dan ia adalah Rasul orang bukan Yahudi. Catatan menyatakan bahwa mereka masing-masing membangkitkan seorang dari kematian. Ini dicatat sebenarnya untuk memperlihatkan bahwa memang orang-orang ini memiliki karunia untuk melakukan tanda ajaib. Mereka dapat melakukan mujizat. Mereka dapat menyembuhkan orang sakit. Bahkan, mereka dapat membangkitkan orang mati. Saudaraku, ini tentu saja merupakan suatu tanda dan bukti dari seorang rasul. Mereka memang memiliki karunia kerasulan itu. Paulus berkata bahwa para rasul itu merupakan cikal bakal dari gereja di dalam pengertian bahwa gereja dibangun di atas mereka. Mereka adalah orang-orang yang menuliskan perjanjian baru di mana gereja sebenarnya dibangun. Saudaraku, dewasa ini kita tidak membutuhkan karunia untuk melakukan tanda ajaib atau untuk melakukan mujizat. Yang menjadi isu saat ini yang terpenting adalah pengajaran. Menjelang akhir dari pelayanan Paulus, dia juga tidak mempraktikkan adanya karunia kesembuhan. Misalkan perhatikan bahwa Petrus pernah meninggalkan Trofimus di Miletum dalam keadaan sakit, sebagaimana dicatat dalam 2 Timotius 4 ayat 20. Mengapa Paulus tidak menyembuhkan kawannya Trofimus itu? Karena, saudaraku, Paulus telah tiba pada akhir dari masa pelayanannya. Dan bahkan pada saat itu, mungkin karunia untuk melakukan mujizat atau melakukan tanda ajaib itu telah berakhir dari dalam gereja. Ketika Paulus memasuki sebuah daerah baru dengan pesannya, apakah otoritasnya? Paulus tidak memiliki otoritas kecuali melakukan karunia tanda ajaib atau mujizat itu. Akan tetapi, saudaraku, setelah perjanjian baru dituliskan, maka penekanannya akan berpindah dari tanda ajaib kepada doktrin atau pengajaran yang benar. Dan Paulus mengingatkan bahwa jika seorang manusia tidak memiliki doktrin yang benar, bahkan jika ia adalah seorang malaikat sekalipun, maka Anda dan saya tidak boleh menerima dia. Galatia 1 ayat 8 mencatat, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Akan tetapi, saudaraku, pada masa awal gereja ini, tanda ajaib yang dilakukan oleh para rasul itu begitu penting. Perhatikan reaksi dari mereka yang mendengar bahwa Dorcas sudah dibangkitkan. Dalam ayat 42, Kisah Para Rasul 9 ini mencatat, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kita melihat di sini, saudaraku, karunia melakukan tanda ajaib itu digunakan untuk meneguhkan kepada mereka tentang Injil kasih karunia. Dan ketika karunia tanda ajaib itu dilakukan, maka banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya, saudaraku, Kisah Rasul 9 ayat 43 mencatat, kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Perhatikan, Yope adalah sebuah desa yang cukup indah yang terletak di tepi sungai, dan rumah penyamak kulit itu berada di dekatnya. Selanjutnya kita memasuki Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Di Kaisaria, ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Saudaraku, Paulus pernah berada di Kaisaria, sebagaimana dicatat Kisah Para Rasul 9 ayat 30. Kaisaria itu merupakan kota tempat Pilatus tinggal. Disinilah Cornelius ditempatkan, dan ia adalah seorang perwira yang berarti bahwa ia juga adalah seorang komandan yang membawahi 100 prajurit di dalam pasukan Romawi. Lalu siapakah Cornelius ini? Dalam Kisah Rasul 10 ayat 2 dicatat, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata ia adalah seorang yang saleh. Itu berarti bahwa ibadahnya berada pada jalur yang benar. Ia mengenali ketergantungannya pada sesuatu yang ilahi. Dan kadang-kadang kita berharap bahwa orang Kristen masa kini lebih banyak yang memiliki pengabdian dan keyakinan. Cornelius bukanlah seorang Yahudi yang baru masuk agama di dalam pemahaman yang kaku, tetapi sebenarnya lebih condong kepada Yudaisme dan dapat digolongkan sebagai seorang penganut jalan baru. Cornelius tentu saja takut akan Allah. Ia juga memberikan banyak sedekah kepada orang. Berarti, ia juga banyak memberikan sumbangan kepada orang-orang Yahudi. Saudaraku, bangsa Israel itu selalu menekankan pada hal untuk memberi. Dan Allah telah mengajarkan hal ini di dalam Perjanjian Lama. Di situ kita berbicara tentang perpuluhan, tetapi jelas pengajaran itu berasal dari hukum Musa dan sebenarnya mereka memberikan 3 kali persepuluhan. Yang pertama mereka memberi untuk keberlangsungan pemerintah, yang adalah penganut teokrasi pada awalnya. Kemudian yang kedua, mereka juga memberi untuk perawatan bait Allah. Dan perpuluhan yang ketiga adalah mereka memberikan 1/10 dari apa yang mereka hasilkan itu. Jadi, mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang begitu pemurah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Cornelius juga dikatakan senantiasa berdoa kepada Allah. Perwira ini membawa segala kebutuhannya kepada Allah, dan ia mungkin tidak benar-benar mengetahui terlalu banyak tentang doa, akan tetapi ia sendiri tetap berdoa. Kisah Para Rasul 10 ayat 3 mencatat, dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Saudaraku, perwira ini juga seorang pejabat di dalam pasukan Romawi dan seorang yang memiliki banyak pengaruh. Ia juga memiliki pengaruh yang kuat di lingkungan keluarganya. Ia adalah seorang yang baik, tetapi ia belum pernah mendengar tentang Injil. Cornelius adalah sebuah teladan dari seorang manusia yang menjalani hidup sampai kepada pencerahan atau terang yang dialaminya. Yohanes 1 ayat 9 mencatat tentang Yesus. Dikatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dan tentu saja Cornelius atau perwira ini belum pernah sama sekali bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus dan juga ia tidak pernah masuk ke dalam hadirat Allah. Namun, ia menjalani hidup sampai kepada terang yang dialaminya. Lalu mungkin yang menjadi pertanyaan kita adalah, bagaimana Allah akan menyampaikan Injil itu kepada Cornelius? Halangannya tampaknya tidak bisa dilewati. Gereja pada waktu itu dan pada 8 tahun pertamanya, itu seutuhnya terdiri dari orang Yahudi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen Yahudi ini masih pergi ke bait Allah dan menjalani banyak adat istiadat Yahudi. Mereka dapat melakukan hal itu di bawah kasih karunia karena mereka mempercayai Kristus. Kemudian, Injil ini menembus ke Samaria. Orang Yahudi di Yerusalem heran, tetapi mereka mengenali tangan Allah di dalam hal ini. Kini bagaimana cara Allah akan membuka pintu Injil kepada orang bukan Yahudi? Saudara, Paulus akan menjadi penginjil besar kepada orang-orang bukan Yahudi itu, dan Allah telah melatihnya. Selanjutnya, Kisah Rasul 10 ayat 4 mencatat, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekamu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Saudaraku, kita melihat di sini, seorang malaikat Allah itu menampakkan diri kepada Cornelius melalui sebuah penglihatan. Ia tidak sedang bermimpi, namun diberikan penglihatan ketika ia sedang berdoa. Dimanapun ada seorang manusia yang berupaya mencari Allah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Cornelius ini, maka saya yakin bahwa orang itu akan mendengar Injil kasih karunia. Allah tentu saja akan melihat bahwa ia akan mendapatkannya. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Rasul 10 ayat 5 dan 6 mencatat, "Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Saudaraku, Anda lihat di sini, malaikat mengatakan kembali kepada Cornelius di mana ia bisa menemui Petrus. Yang dibutuhkannya hanyalah sebuah alamat. Selanjutnya, Kisah Rasul 10 ayat 7 dan 8 mencatat, "Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya dua orang hambanya, beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope." Saudaraku, orang-orang ini tidak akan mengalami kesulitan untuk mencari rumah seorang penyamak kulit. Dan sementara mereka masih dalam perjalanan, Allah tentu saja pasti mempersiapkan Simon Petrus. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 9 dikatakan, "Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa." Saudaraku, adalah suatu hal yang sangat penting bagi Allah untuk menyiapkan Simon Petrus. Anda lihat, Simon Petrus tidak memiliki keluasan intelek seperti yang dimiliki oleh Paulus. Walaupun ia tidak memiliki latar belakang atau latihan yang dimiliki Paulus, Allah tentu saja dapat menggunakan dia dengan cara yang berbeda. Saya percaya adalah suatu kesalahan besar untuk berpikir bahwa setiap orang itu harus dibentuk ke dalam suatu cetakan yang sama untuk digunakan Allah. Selanjutnya, Kisah Rasul 10 ayat 10-12 mencatat, "Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tanpa olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung." Saudaraku, perhatikan bahwa ada binatang buas, berbagai jenis burung, dan segala macam serangga di dalamnya. Dan selanjutnya, ayat 13-14 dari Kisah Rasul pasal 10 ini mencatat, "Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah.' Tetapi Petrus menjawab, 'Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir.'" Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sementara Petrus bertanya-tanya apa makna dari hal itu, suatu suara berbicara kepadanya. Tidakkah menarik bahwa Petrus menyebut dia Tuhan? Namun, ia tidak menaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan di sini. Jangan lupakan hal ini. Petrus masih menjalani kehidupan sesuai dengan hukum Musa, dan tentu saja ia tidak akan menyantap apapun yang dianggap haram. Ia jujur akan hal itu. Selanjutnya Kisah Rasul 10 ayat 15 mencatat, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Saudaraku, perhatikan apa yang dinyatakan halal bagi Allah, jangan Anda sebutkan haram. Anda dapat menyantap apa saja karena Allah menyatakannya demikian. Dan kemudian, Kisah Rasul 10 ayat 16 mencatat, hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu, terangkatlah benda itu ke langit. Kemudian, kita melihat Petrus menjadi bingung dengan semua itu. Sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 17-22 yang menyatakan demikian. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Saudaraku, akhirnya Simon Petrus harus pergi ke Kaisaria. Rombongan kecil dari Cornelius menjelaskan kepadanya dan kemudian memberikan undangan untuk datang bersama mereka ke rumah Cornelius. Dan selanjutnya, Kisah Rasul pasal 10 ayat 23-25 mencatat, ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisaria. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat bahwa Cornelius ini ternyata cukup berpengaruh di keluarga dan juga di dalam lingkungan sahabat-sahabatnya. Di sini dicatat bahwa Cornelius telah memanggil mereka untuk berkumpul bersama-sama menyambut peristiwa ini. Namun kita melihat bahwa Cornelius masih seorang penyembah berhala. Ketika ia diperintahkan oleh seorang malaikat untuk mengundang Simon Petrus, maka ia menyimpulkan bahwa orang itu pastilah seorang yang penting. Karena itulah ia berlutut dan menyembah Petrus. Lalu bagaimana sikap Petrus? Kisah Rasul 10 ayat 26 mencatat, tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Perhatikan saudara, saya menyukai cara Petrus melakukan hal itu. Dia mengatakan sejujurnya siapa dirinya. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 10 ayat 27-28 mencatat, dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kali pertama bahwa Petrus pernah memasuki rumah seorang yang bukan Yahudi. Ia sendiri tentu saja masih agak canggung menerima perintah Allah untuk dia datang ke sana. Petrus melanggar aturan pertama dalam ilmu berkhotbah ketika ia memulai khotbahnya. Apa yang dikatakannya di sini sebenarnya sesuatu hal yang tidak bersahabat. Ini merupakan suatu penghinaan. Namun jelaslah bahwa inilah hal yang diketengahkan oleh Simon Petrus. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya dari Kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.